Θα διαβάσουμε σήμερα από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 914. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο Ιώτα, 25 εδάφιο. Από το 25. Και ειδού, νομικός της εσηκώθη, πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγυγνώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά, Κύριο το Θεό σου, εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθεις, του το κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλων να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης σωδού και ειδών αυτών επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και λεβίτης φτάσασι στον τόπο ελθών και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήρθε εις τον τόπο που ήτο και ειδών αυτών εσπλαχνίστη και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχέων έλεων και ίνων και επιβιβάσας αυτόν επί το κτήνος αυτού, έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριον, ότε εξήρχετο, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε εις τον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ, όταν επανέλθω, θέλω σοι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων, συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπε, ο ποιήσας, το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ και κάμνε ομοίως. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθε εις κόμη την Α και γινή της ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε αδελφή καλουμένη Μαρία, ή της και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε το λόγον αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν. Και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφή και μόνη να υπηρετώ. Είπε λοιπόν προς αυτήν να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρειά. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δε θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε τον Κύριό μας. Έχουμε ένα προνόμιο, αδελφοί, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, όχι μόνο για να τον θυμόμαστε, να τον κατανοήσουμε, αλλά για να μας βοηθήσει. Το Λόγο του Θεού το διαβάζουμε για να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει στο περπάτημά μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που βλέπουμε, να μπορέσουμε να δούμε με διαφορετικό τρόπο τη ζωή μας και να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί εάν δεν δεις με το σωστό τρόπο ένα γεγονός, δεν μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση. Εάν δεν βλέπεις το αποτέλεσμα για το οποίο θα έρθει αυτό το γεγονός στη ζωή σου, δεν παίρνεις και τη σωστή απόφαση, πώς να το διαχειριστείς. Όταν όμως είναι καθαρό το μυαλό σου, όταν ξεκαθαρίζει η αλήθεια σου, γιατί κάθε γεγονός έχει μια αλήθεια. Αυτή η αλήθεια φέρνει ένα αποτέλεσμα. Τι κάνει το αποτέλεσμα της αλήθειας? Σου δίνει ελευθερία. Η αλήθεια, λέει, ελευθερώνει. Όταν λοιπόν ελευθερώνεσαι, σημαίνει ότι δεν έχεις σκέψεις, δεν έχεις άγχος, δεν έχεις προβληματισμούς, δεν συνεχίζεις να σκέφτεσαι το πρόβλημα. Όταν είσαι ελεύθερος, το έχεις αφήσει, το έχεις λύσει. Είναι λυμένο το πρόβλημά σου. Θα μου πεις, λύνονται όλα τα θέματα και όλα τα προβλήματα έτσι με την ευκολία αυτή? Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί. Η γραφή μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε πάρει μια άλλη λογική στη ζωή μας, πώς λύνονται τα θέματά μας και πώς απαντώνται οι ερωτήσεις μας. Η λογική για μας πλέον δεν είναι να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς λύνεται ένα πρόβλημα, αλλά ο πρωταρχικός μας ρόλος είναι να πλησιάσουμε τον Κύριό μας και να μιλήσουμε μαζί Του. Είναι αυτός που έχει τις λύσεις, είναι αυτός που έχει τις απαντήσεις και είναι αυτός που έχει την αλήθεια. Άρα λοιπόν όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σου δώσει τις λύσεις και δεν τον χρησιμοποιείς, τότε είναι κακό για σένα. Αναλώνεις χρόνο, αναλώνεις δυνάμεις, κουράζεσαι και δεν βγάζεις και αποτέλεσμα. Είναι, θα λέγαμε, σαν ένα μαθητή ο οποίος θέλει να δώσει εξετάσεις, διαβάζει, δεν καταλαβαίνει και του λέει κάποιος, πάρε αυτό το βιβλίο, το λυσάρι. Έχετε δει εσείς βιβλία που λύνουν ασκήσεις? Είναι λυσάρια, τα λυσάρια. Πάρε αυτό το βιβλίο να σε βοηθήσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα λύσεις το πρόβλημα και μην ταλαιπωριέσαι, θα βρεις τον τρόπο να σκεφτείς σωστά και να έρθει το αποτέλεσμα. Και λέει, δεν θέλω, θέλω να διαβάσω μόνος μου. Γιατί να ταλαιπωρηθείς μόνος σου στη ζωή όταν υπάρχει η λύση? Γιατί να κουραστείς όταν κάποιος μπορεί να σε βοηθήσει? Μερικές φορές το να μην ζητήσω βοήθεια είναι και θέμα εγωισμού. Γιατί όταν λες εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου, θεωρείς ότι είσαι έξυπνος, ότι έχεις ικανότητες, ότι μπορείς να λύσεις προβλήματα και όταν φτάνεις στο σημείο να το λύσεις το θέμα αυτό, δηλαδή να απαντήσεις στο πρόβλημα που κουβαλάς μέσα σου, πάλι κάπου σταματάς, γιατί δεν έχεις πλήρη εικόνα. Αυτός που έχει πλήρη εικόνα είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να τα δει από πιο ψηλά, να δει την ανάγκη, το πρόβλημα, τη λύση του προβλήματος και όχι μόνο να βρει τη λύση, αλλά να εφεύρει και λύσεις. Λέει η Γραφή ότι ο Θεός, λέει, εφευρίσκει τρόπους. Δεν είναι απλά υπάρχουν οι τρόποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους. Άρα λοιπόν έχεις κάποιον ο οποίος στο πρόβλημα που έχεις μέσα στο μυαλό σου μπορεί να σου βγάλει μια καινούρια λύση. Δηλαδή να σου λύσει το πρόβλημα με έναν διαφορετικό τρόπο και να θαυμάσεις γιατί δεν το πίστευες ποτέ ότι μπορεί να γίνει έτσι. Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι λύνεται έτσι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν όταν καταλάβουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε αυτό το Θεό και εμείς μιλάμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος Θεός, είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει λύσεις και απαντήσεις, τότε καλά θα κάνουμε να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας περισσότερο, αλλά να πάμε κατευθείαν σε Αυτόν. Γιατί όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι ξέρει, τις περισσότερες φορές δεν ξέρει τίποτα. Ένα λέει ξέρω, έλεγε ένας σοφός, ότι δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή είναι σοφία να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Γι' αυτό και η Γραφή έρχεται με ένα εδάφιο και μας βάζει στη θέση μας. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι και δεν είναι τίποτα, αυτόν εξαπατά. Δηλαδή, ακόμα και ο χριστιανός, εάν μέσα στην νοοτροπία του και μέσα στο μυαλό του έχει βγάλει τα συμπεράσματα για τον εαυτό του ότι είναι κάτι, αδελφέ εγώ ξέρω, αδελφέ εγώ το έχω καταλάβει, αδελφέ έχω διαβάσει, αδελφέ είμαι ενήμερος, έχω ακούσει τόσα κηρύγματα, ξέρω πως γίνεται η λύση, να ενημερώσω ότι ποτέ δεν ξέρουμε πως γίνεται η λύση ενός προβλήματος, ποτέ. Γιατί αν μέσα στο μυαλό σου έχεις αυτή τη σκέψη και λύνεται έτσι, μπορεί να έρθει ο Θεός και να σου πει, όχι παιδί μου, αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση λύνεται με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και πολλές φορές στη Γραφή, μερικοί άνθρωποι του Θεού πηγαίνανε και ρωτάγαν τον Θεό, τι να κάνω Κύριε σε αυτή την περίπτωση, και ο Θεός στις ίδιες περιπτώσεις τους απάνταγε με διαφορετικό τρόπο, όπως είχε κάνει στον Δαβίδ. Να πάω να επιτεθώ στον εχθρό μου, πήγαινε. Να πάω να επιτεθώ στον εχθρό μου, όχι. Γιατί η κάθε περίσταση ήταν διαφορετική, η κάθε συνθήκη ήταν διαφορετική. Γιατί λοιπόν το λέμε αυτό? Γιατί έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά στον Ιησού Χριστό και καλά κάνει και πηγαίνει στον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, το έκανε με δόλιο τρόπο, με πονηρό τρόπο. Δεν πειράζει, όποιος έρχεται μπροστά στον Ιησού Χριστό έχει προνόμιο. Έχει προνόμιο να ακούσει την αλήθεια, όπως και να έρθει. Και πονηρός να είναι και κακός να είναι, όποιος στέκεται μπροστά στον Ιησού Χριστό, το πρώτο πράγμα που θα καταλάβει ότι έρχεται στη ζωή του είναι η αλήθεια του. Δηλαδή εγώ θα σου πω την αλήθεια και από εκεί και πέρα εσύ θα ενεργήσεις, εσύ θα αποφασίσεις, εσύ θα κάνεις αυτό που σκέφτεσαι μέσα στο μυαλό σου. Μας την επιβάλλει την αλήθεια του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Όχι αδελφοί. Το ότι ερχόμαστε εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν το κάνουμε από επιβολή. Δεν μου επιβάλλει κανένας, αν διαβάσω την Γραφή, να το κάνω ακριβώς όπως το λέει η Γραφή. Εγώ το θέλω να το κάνω. Δεν μου το επιβάλλει κανένας. Και ούτε εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε σε κάποιον να κάνει την αλήθεια. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του. Ο καθένας έχει μία γνώμη για το τι είναι η αλήθεια και πώς θα τη διαχειριστεί. Αλλά εάν ακούσουμε τη γνώμη του Ιησού Χριστού και τη δεχτούμε και την εντάξουμε μέσα στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας σαν πρακτική, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ευλογημένα, γιατί τα πνευματικά μόνο με πνευματικό τρόπο μπορούν να αναλυθούν. Και αυτό που ζητάει ένας άνθρωπος όταν ψάχνει τα πνευματικά δεν είναι να γίνει πιο σοφός, πιο γνώστης, πιο ενημερωμένος, πιο χωμένος μέσα στο αντικείμενο στο οποίο διαχειρίζεται, αλλά να έχει ένα αποτέλεσμα. Όταν ασχολούμαι με κάτι, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει το να μάθω περισσότερα και περισσότερα και ποτέ να μην κάνω πρακτική εφαρμογή αυτού που έμαθα. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, και να έχεις τελειώσει ιατρική και ποτέ να μην την κάνεις την ιατρική. Ακούω καμιά φορά τραγουδιστές που λένε, εγώ λέει τέλειωσα ιατρική. Και τι κάνει, τραγουδάει. Δεν την ασκεί την ιατρική. Έχει μάθει κάτι που δεν το εξασκεί, δεν το βάζει σε εξάσκηση για να το λύσει, να μπορέσει να τη γνώση του να τη μεταφέρει. Τι κάνει, κάνει κάτι άλλο. Τραγουδάει. Ή, ξέρω εγώ, ασχολείται με κάτι άλλο, με ένα άλλο αντικείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν γνώρισα κάτι μπορώ να το βάλω και σε πρακτική εφαρμογή. Γιατί δεν σημαίνει? Γιατί μερικές φορές, αδελφοί, δεν ξέρω τη διαδικασία, δεν ξέρω το αποτέλεσμα, δεν ξέρω την αξία αυτού που έχω μάθει. Δεν καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι μέσα στη ζωή μου. Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, να σώζω ανθρώπους ή να τους διασκεδάζω? Δεν ξέρω. Άλλος θεωρεί ότι σημαντικότερο είναι να σώζει ανθρώπους και άλλος θεωρεί ότι είναι να τους διασκεδάζει. Ξέρετε, αδελφοί, το να διασκεδάζεις ανθρώπους ή να σώζεις ανθρώπους είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Υπόθηκε κάτι στην Παλαιά Διαθήκη σε ένα προφήτη. Προς τον προφήτη το είπε ο Θεός και του λέει, κοίτα να δεις, θα σου πω, λέει, μια πραγματικότητα που πρέπει να την καταλάβεις. Όταν, λέει, εσύ λες την προφητεία σου, του μιλάει το προφήτη ο Θεός, και μιλάς και λες προφητείες, έρχονται, λέει, οι άνθρωποι και σε ακούνε. Έρχονται μπροστά σου, σε ακούνε και τους αρέσει αυτό που ακούνε. Μίλησε ο Θεός, μας μίλησε ο Θεός και μας είπε ο Θεός αυτά τα πράγματα. Αλλά να σου πω, του λέει, κάτι, εσύ αλλιώς βλέπεις και αλλιώς βλέπω εγώ. Όταν έρχονται, λέει, οι άνθρωποι και ακούνε το Λόγο του Θεού, είναι σαν να έρχονται μπροστά σε έναν τραγουδιστή ο οποίος τραγουδάει ένα ωραίο ερωτικό άσμα. Δηλαδή ένα άσμα αγάπης, καλοσύνης, δικαιοσύνης, και έρχονται, λέει, να ακούσουν αυτό το τραγούδι και φεύγουν απλά με την αίσθηση ότι ακούσαμε κάτι ωραίο. Όμως δεν μπαίνει αυτά τα λόγια που λέει το τραγούδι αυτό, δηλαδή η προφητεία αυτή, δεν μπαίνουν μέσα στην καρδιά τους και δεν τη λειτουργούν τα λόγια αυτά μέσα στη ζωή τους. Φεύγουνε έχοντας έρθει μόνο για να διασκεδάσουν και να σηκωθούν να φύγουν. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να πάω στο Χριστό να νιώσω ότι πήγα και τον πλησίασα, ότι μίλησα μαζί του, και εγώ μίλησα με τον Ιησού Χριστό. Και εμένα μου είπε μια ιστορία ο Ιησούς Χριστός. Και εγώ έχω επικοινωνία με τον Κύριο. Αλλά με ποιο τρόπο έχω επικοινωνία με τον Κύριο? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Ποιο αποτέλεσμα θέλω να έχω? Και εγώ πάω στην Εκκλησία, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα του ότι πάω στην Εκκλησία? Παίρνω την αλήθεια, την κουβαλάω μαζί μου και την βάζω σε πρακτική εφαρμογή στη ζωή? Εκλέγω την αγαθή μερίδα μέσα στη ζωή μου, ώστε να έχω τη μερίδα αυτή η οποία θα με βοηθήσει να είμαι πάντα κοντά στο Θεό και να κάνω το θέλημα του Θεού? Ή δεν την εκλέγω την αγαθή μερίδα? Ξέρω το σωστό, ξέρω το καλό, αλλά δεν επιλέγω την αγαθή μερίδα, τη μερίδα, γιατί δεν θέλω να την κάνω ή δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να την κάνω. Και γι' αυτό έρχεται ο άνθρωπος αυτός, ο νομικός, ο οποίος γνωρίζει πολλά πράγματα, αδελφοί. Είναι γνώστης του Λόγου του Θεού. Να ξέρετε ότι και εμείς από εκεί ξεκινήσαμε, από τη γνώση που είχε ο νομοδιδάσκαλος, δηλαδή από τη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνανε τις προφητείες και τις διαβάζανε και τις εννοούσανε και είχανε τον νόμο και είχανε και το θέλημα του Θεού και το μελετάγανε σε μεγάλη λεπτομέρεια. Γι' αυτό και ήτανε νομοδιδάσκαλοι, δηλαδή όχι μόνο ξέρανε τον νόμο, αλλά μπορούσανε να τον μεταφέρουν, να κάνουν διδασκαλία του νόμου. Δηλαδή να πούνε σε έναν άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο θα το κάνεις, έτσι θα πας καλά και έτσι θα ευλογηθείς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήξερε πολλά, αλλά όμως είχε μια υπεροψία στον εαυτό του ότι εγώ τα ξέρω και δεν χρειάζομαι κανέναν. Δεν χρειάζομαι κανέναν Ιησού ο οποίος είναι αγράμματος ή δεν ξέρει, δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο ή δεν έχει τελειώσει. Εγώ ξέρω περισσότερα. Εγώ έχω βγάλει τη νομική σχολή, έχω βγάλει την ιατρική σχολή, εγώ έχω βγάλει τις σπουδές που ο άλλος δεν τις έχει. Όμως δεν έχει αξία το τι γνώση έχεις στη σχέση σου με το Θεό. Αξία έχει να πάρεις την αλήθεια του Θεού και να την βάλεις σε πρακτική εφαρμογή μέσα στη ζωή σου. Και η λογική του ότι μαζευόμαστε και ακούμε το Λόγο του Θεού εδώ έχει αυτή την αξία, αδελφοί. Ότι παίρνουμε αλήθειες και πιστεύω ότι όσο πιο απλό είναι ένα κήρυγμα, πλέον το πιστεύω, ότι όσο πιο απλό είναι ένα κήρυγμα και όσο λιγότερα πράγματα μερικές φορές λέμε και όσο πιο πολύ αναλύουμε ένα πράγμα, όχι πολλά μαζί, ένα πράγμα να το αναλύεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει ο άλλος τη δική του ανάγκη και μπορεί να την εφαρμόσει. Όταν έχω πολλά θέματα μαζί, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όλα. Πρέπει να διαχειριστείς ένα τη φορά. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να πάρει το ένα θέμα, να το αναλύσει μέσα του, να το αποφασίσει πώς θα το εκτελέσει και τι θα κάνει και να το βάλει σε πρακτική εφαρμογή. Η επιτυχία μιας εκκλησίας, και αυτό είναι θεωρώ επιτυχία και της εκκλησίας που είχαμε μέχρι τώρα, ήταν ότι πρακτικά πράγματα αναλυόντουσαν με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι και λίγη γνώση να είχαν, καταλαβαίνανε πώς πρέπει να περπατήσουν σαν χριστιανοί, πώς πρέπει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν είχε να κάνει με το ότι σου μετέφερα πολλή γνώση ή σου μετέφερα πολλή πληροφορία ή σου μετέφερα πολλές αλήθειες μαζεμένες και έχεις πολύ πράγμα τώρα να διαχειριστείς, γιατί ο άλλος, όσο και πολλά πράγματα να ξέρει, δεν τα μπορεί να τα διαχειριστεί όλα. Ένα τη φορά θα διαχειριστεί. Και αυτό το λέω και για τους άντρες. Οι άντρες έχουν αυτή τη λογική. Ένα τη φορά διαχειρίζονται. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο πολύπλοκες. Μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα μαζί, να τα κρατήσουν και να τα σκέφτονται. Ο άντρας θα του δώσει ένα πράγμα, να το διαχειριστεί, να το κλείσει, να το τελειώσει και να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ένα πράγμα τη φορά. Δεν θέλει να τον ταλαιπωρήσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται στην παρουσία του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται ο νομοδιδάσκαλος, έρχεται και ρωτάει, κύριε, λέει, ποια είναι η μεγαλύτερη, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνια, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για τη ζωή την αιώνια. Άρα τι του λέει, εγώ ξέρω, εμένα δεν θα μου πεις, αλλά εγώ σε ρωτάω για να δω εσύ τι ξέρεις. Δηλαδή ρωτάει με την έννοια ότι για να δω ξέρει τώρα ο δάσκαλος αυτός, ο δικός του δάσκαλος, γιατί εμείς είμαστε δάσκαλοι εδώ πέρα. Και γι' αυτό καμιά φορά λέει η Γραφή, μη γίνεστε, λέει, αδελφοί πολύ δάσκαλοι. Δηλαδή είναι τώρα ένας νέος αδελφός και κάνει το δάσκαλο. Ή είναι ένας που ξέρει τη μισή Γραφή και κάνει το δάσκαλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 30 και 40 και 50 και 60 χρόνια διαβάζουν τη Γραφή και ακόμα δεν έχουν μάθει τα μισά. Και υπάρχουν νέοι οι οποίοι έχουν διαβάσει τη μισή Γραφή, την άλλη μισή την έχουν για να διαβάσουν αργότερα, την έχουν καταλάβει και κάνουν το δάσκαλο σε αυτά που ξέρουν, γιατί θεωρούν ότι τα ξέρουν. Δεν μπορείς να ξέρεις τη Γραφή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς εφαρμόζεται πρακτικά, δεν μπορείς να ξέρεις στη ζωή του καθενός πώς εφαρμόζεται ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να σε βοηθήσει ο Θεός να καταλάβεις. Και γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να σκύβουμε το κεφάλι και να λέμε, αδελφέ μου, δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Για να ρωτήσουμε και τον Κύριο τι γνώμη έχει γι' αυτό, πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και καλά κάνει ο άνθρωπος μερικές φορές, είτε ξέρει είτε δεν ξέρει, να αφήνει τον Κύριο να προπορεύεται. Δηλαδή να αφήνει τον Κύριο να λύνει την ανάγκη του ανθρώπου να καταλάβει, να αφήνει τον Κύριο να φωτίζει το μυαλό ενός ανθρώπου, να αφήνει τον Κύριο να ενεργεί μες στη ζωή του. Πώς τον αφήνεις τον Κύριο? Ας πάμε να το ρωτήσουμε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω 100%, αλλά ας πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, να προσευχηθούμε και πιστεύω ότι ο Κύριος θα σου δώσει τη λύση που χρειάζεσαι, πώς να διαχειριστείς αυτή την ανάγκη σου, αυτό το πρόβλημα, για να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί οι λύσεις που έχουμε εμείς έχουν εφαρμοστεί σε εμάς. Οι λύσεις όμως οι ίδιες δεν εφαρμόζονται στον άλλον άνθρωπο απέναντι. Έχει άλλα προβλήματα, άλλο στάτους, άλλη κατάσταση δηλαδή ζωής και άλλη νοοτροπία, άλλη γνώση, άλλη εμπειρία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο πράγμα. Άρα ο καθένας θα πρέπει να πάρει συμβουλές από τον Κύριο και καλό είναι να αφήνουμε τον Κύριο να συμβουλεύει τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας έχει τις ανάγκες του, τις αδυναμίες του, τις γνώσεις του και ο καθένας μπορεί, αν ο Κύριος του εξηγήσει πώς πρέπει να σταθεί, να φέρει το καλό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή του. Ποιο είναι το καλό αποτέλεσμα? Όλοι οι αδελφοί αγωνιζόμαστε να σώσουμε την ψυχή μας. Εγώ το ρωτάω, αμήν? Όλοι αγωνιζόμαστε. Δεν ερχόμαστε εδώ στην εκκλησία για να διαβάσουμε τη γραφή και να λέμε ότι ξέρουμε τη γραφή. Δεν έχει καμιά αξία. Κι άλλοι ξέρουν τη γραφή, αλλά δεν την εκτελούν. Και ο διάβολος ξέρει τη γραφή, αλλά φρίτη. Ο διάβολος το ξέρετε ότι ξέρει τη γραφή, όλοι απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά δεν την κάνει ποτέ. Δεν μπήκε στη διαδικασία να εκτελέσει το λόγο του Θεού. Όχι μόνο δεν μπήκε στη διαδικασία να εκτελέσει το λόγο του Θεού, αλλά είναι και αντίθετο. Δηλαδή, τι κάνει? Διαβάζει το λόγο του Θεού για να κάνει το αντίθετο. Για να τον χρησιμοποιήσει για κακούς σκοπούς. Για να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του άλλου και να ξέρει από πού μπορεί να τον πιάσει. Αυτό είναι που γίνεται στους ανθρώπους έξω στις κοινωνίες, αλλά δεν πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία. Εμείς δεν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού για να τον διαβάσουμε, για να τον εκμεταλλευτούμε για κάποιο λόγο, ούτε για οικονομικό όφελος, όπως λέει η Γραφή, ότι θεωρούν την ευσέβεια πλουτισμό, μέγα πλουτισμό. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχολούμαστε με τα πράγματα του Θεού για να κερδίσουμε. Κανείς από εμάς δεν κερδίζει από αυτό που κάνει. Χάνουμε, αδελφοί. Όσοι ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, πρέπει να χάνουμε. Πρέπει να χάνουμε από το χρόνο μας, πρέπει να χάνουμε από την ξεκούρασή μας, πρέπει να χάνουμε από τα οικονομικά μας, πρέπει να χάνουμε γιατί. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού και τον Κύριό μας. Δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε από αυτό. Μας ενδιαφέρει να υπηρετήσουμε, να αγωνιστούμε, να είμαστε κοντά Του. Γιατί? Γιατί Τον αγαπάμε. Γιατί θέλουμε να είμαστε η οικογένεια η δική Του. Γιατί αισθανόμαστε πράγματα για Αυτόν. Και θέλουμε το έργο Του να πάει καλά. Δεν είναι δικό μας το έργο, αδελφοί. Ούτε δικό σου είναι, ούτε δικό μου είναι το έργο. Θέλουμε να σώζονται ψυχές. Θέλουμε να έρχονται στον Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι προσωπικός ο στόχος να πάω καλά, να αναδειχτώ, να είμαι δάσκαλος και να κάνω κουμάντο. Δεν είναι προσωπικός ο στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος έχει να κάνει με τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Γιατί τον αγαπάω, τον θέλω στη ζωή μου, τον θέλω στην οικογένειά μου. Θέλω να μου μιλήσει, τον εμπιστεύομαι. Ό,τι και να μου λέει, εγώ το δέχομαι και θα το βάλω σε πρακτική εφαρμογή στη ζωή μου. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας όταν ερχόμαστε στο Ευαγγέλιο μπροστά. Θέλω να ακούσω για να το εκτελέσω. Δεν θέλω να ακούσω για να σου πω τη δική μου αλήθεια, να σου απαντήσω. Γιατί οι άνθρωποι μερικές φορές ακούνε το λόγο του Θεού και απαντάνε τη δική τους αλήθεια. Αυτό κάνουν. Όταν τους λες ο λόγος του Θεού λέει αυτό, ναι, αλλά και εγώ λέω αυτό. Ή ο τάδε ψυχολόγος λέει αυτό. Ή ο τάδε πανεπιστήμονας λέει αυτό. Σου απαντάνε με τη δική τους νοοτροπία. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λογική. Και ο άνθρωπος ο νομικός, ενώ μέσα του θέλει να σωθεί, δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο αυτά που έχει μάθει να τα βάλει σε πρακτική εφαρμογή. Γιατί δεν έχει ανοιχτεί το μυαλό του, αδελφοί. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει η γνώση αυτή που έχει και ο πλούτος της γνώσης, πώς μπαίνει σε πρακτική εφαρμογή. Πώς επιλέγω το σωστό, πώς το εκτελώ το σωστό μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή, πώς ένα εδάφιο μπορώ να το περπατήσω. Αυτή είναι η λογική. Να έρθω μέσα στο Λόγο του Θεού, να πάρω μια αλήθεια και να αρχίσω να την περπατάω, να την εκτελώ μέσα στη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά για να περπατάς το Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να ξέρεις αυτά που ξέρεις, πώς να τα εκτελέσεις. Γι' αυτό λοιπόν όταν ήρθε η ώρα να το ρωτήσει ο Κύριος τι έχεις μάθει παιδί μου, γιατί κατάλαβε ότι υπήρχε μια πονηρή σκέψη πίσω από την ερώτηση, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, γιατί πήγε με τη λογική, εγώ ξέρω.
Για πες μου κι εσύ. Είναι ο τόνος που το, που το λέει κάποιος. Δηλαδή, εντάξει, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι και παντογνώστης. Δηλαδή, ξέρει τι κουβαλάει το μυαλό του ανθρώπου, ξέρει τι κουβαλάει η καρδιά του ανθρώπου, μπορεί να διακρίνει τη σκέψη του. Είναι ο μόνος που διακρίνει τη σκέψη. Αυτό σας το έχω ξαναπεί. Ο διάβολος δεν μπορεί να διαβάσει τη σκέψη σου. Ο Θεός μπορεί να τη διαβάσει όμως. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι όταν έχουμε έναν Θεό ο οποίος διαβάζει τη σκέψη, και φανταστείτε ότι εμείς δεν είναι απλά ότι έχουμε έναν Θεό που ερχόμαστε στο Θεό και ξέρει τι σκεφτόμαστε, αλλά έχουμε δεχτεί και το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα μας. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις το Πνεύμα του Θεού μέσα σου, το Πνεύμα του Θεού ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου, δηλαδή ερευνάει τι κουβαλάς μέσα σου. Είναι ο μόνος που ξέρει τι έχεις μέσα σου. Άρα λοιπόν μπορεί να καταλάβει που έχεις μπλέξει, πώς σκέφτεσαι λάθος, τι μπορεί να διορθώσει, να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μέσα στην καρδιά σου και στο μυαλό σου τα προβλήματα που κουβαλάς και να σου λύσει τους κόμπους. Δηλαδή οι άνθρωποι δημιουργούν δεσμά, κόμπους και δεν μπορούν να τα λύσουν, τα αφήνουν δεμένα. Και όταν αφήνεις τον κόμπο δεμένο, δεν μπορείς να τον εκτελέσεις, δεν τραβάει αυτό το σκηνί. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω? Καλά κάνει ο άνθρωπος και πάει στον Ιησού Χριστό, αλλά πάει με λάθος τρόπο. Εμείς πρέπει να μάθουμε να πάμε με το σωστό τρόπο, να επιλέγουμε το σωστό τρόπο να πλησιάζουμε τον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μάθουμε και σήμερα να το συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι πρέπει να πάω με το σωστό τρόπο στον Ιησού Χριστό μπροστά για να μάθω την αλήθεια Του. Πρέπει να έχω το σωστό πνεύμα ώστε να μπορώ να πάρω απάντηση και να την εκτελέσω μέσα στη ζωή μου και να φέρω το αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν εκτελέσω την αλήθεια του Ιησού Χριστού, δεν θα ελευθερωθώ. Τι σημαίνει δεσμός? Σημαίνει κόμπο, σημαίνει πρόβλημα, σημαίνει αδυναμία, σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα, ότι δεν μπορώ να δουλέψω. Εγώ καμιά φορά ράβω, όσοι ξέρετε ότι ασχολούμαι το ράψιμο, και όταν φτιάχνω μια κλωστή και έχει ένα κόμπο κάπου στη μέση, δηλαδή κάνεις ένα ράψιμο και η κλωστή έχει ένα κόμπο, δεν σου περνάει από το υφασμά, πρέπει να το κόψεις. Κόβεις το κόμπο, ξανακάνεις το κομπάκι σου από κάτω και ξαναπερνάς πάλι την κλωστή σου. Αν λοιπόν μια κλωστή έχει έστω και ένα κόμπο να έχει, δεν μπορείς να πας παρακάτω, μένεις εκεί που είσαι. Ή θα τα αφήσεις αυτό που κάνεις και θα πεις εγώ δεν το φτιάχνω, ή θα κόψεις τον κόμπο, θα λυθεί το πρόβλημα, η σκέψη σου θα ελευθερωθεί, θα ξαναρχίσεις πάλι από την αρχή και θα το κάνεις σωστά. Γιατί εάν δεν το κάνεις σωστά, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που ζητάμε εμείς όταν ερχόμαστε μπροστά στον Ιησού Χριστό? Πώς θα κληρονομήσουμε ζωή αιώνια. Δεν είναι πώς θα κερδίσουμε λεφτά. Δεν είναι πώς θα επενδύσουμε σωστά σε ομόλογα. Δεν είναι πώς θα πάμε στα φαντς ή θα νοικιάσουμε το σπίτι φτηνότερα ή θα αγοράσουμε ένα διαμέρισμα ή θα κάνουμε μια επιχείρηση. Δεν είναι αυτός ο λόγος μας που ερχόμαστε τον Ιησού Χριστό. Μπορεί κάποιοι να το κάνουν γιατί φάγανε και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό ή γιατί είδαν θαύματα και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό, αλλά ο ρόλος, ο ουσιαστικός ενός ανθρώπου που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, ποιος είναι? Να σώσει την ψυχή του. Θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, αδέλφια. Θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία. Θέλουμε να είμαστε μαζί με το Θεό μας. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι απλά να μας βοηθήσει ο Ιησούς Χριστός να λύσουμε μια απορία που έχουμε και να σκοθούμε να φύγουμε, ή να μας απαντήσει σε ένα πρόβλημα που έχουμε και να σκοθούμε να φύγουμε. Είναι να μείνουμε κοντά στον Ιησού Χριστό, να πάρουμε την ταπεινή θέση και να πούμε ότι εμείς, όσες και ικανότητες να έχουμε, όσες και γνώσεις να έχουμε, αυτό που θέλουμε είναι πάντα να επιλέγουμε αυτό που θέλει ο Κύριος μας. Αυτό που θέλει ο Κύριος να είναι το δικό μου θέλημα. Αυτό που αγαπάει ο Χριστός να είναι αυτό που αγαπάω κι εγώ. Αυτό που εκεί που περπατάει ο Χριστός να ακολουθώ κι εγώ και να περπατάω. Δηλαδή τι σημαίνει περπατάω? Σημαίνει ότι όταν ξέρω μια αλήθεια, περπατάω σε αυτή την αλήθεια. Είναι, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί πολλές φορές σε σημείο να αναρωτηθείτε πού πρέπει να πάτε, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε και συναντάτε έναν άνθρωπο και λέτε από πού είναι αυτός ο δρόμος, γιατί έχω ένα ραντεβού και βιάζομαι, και σου λέει αυτός δεν ξέρω, και λες τώρα μήπως είναι από εδώ, αμφιβάλλει και αυτός. Και λες τώρα να πάω από εδώ θα ταλαιπωρηθώ, δεν ρωτάω και κανέναν άλλον. Ή δεν βάζω κάτι να μου πει ακριβώς πώς πρέπει να πάω. Τώρα βέβαια εμείς έχουμε και τα τηλέφωνα και τα GPS και ξέρουμε, βάζουμε και η Google-τσα μας οδηγεί. Αλλά όταν έχεις μια αλήθεια, μια κατεύθυνση και σου λέει από εδώ, από αυτό το δρόμο θα πας, πώς το καταλαβαίνεις, γιατί τον ξέρει ο άλλος, τον έχει περπατήσει. Έχει πάει ο Ιησούς Χριστός από αυτή την κατεύθυνση. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και τι κάνουνε, με ακολουθούνε. Όταν λοιπόν πάει μπροστά αυτός που ξέρει, αυτός που τον ακολουθεί και δεν ξέρει, νιώθει ασφάλεια. Άλλο να ξέρεις πού πας, πού πατάς, και άλλο να μην ξέρεις πού πατάς, να έχεις αμφιβολίες και να μην νιώθεις ασφάλεια για το μονοπάτι σου και το δρόμο σου, γιατί δεν πας πολύ μακριά, φοβάσαι. Όταν όμως έχεις κάποιον να σε οδηγήσει και να σε οδηγήσει με ασφάλεια, ακολουθείς τα βήματά του και φτάνεις με ασφάλεια στο τέρμα. Εμείς λοιπόν που αναγνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό σαν δάσκαλό μας και τον αναγνωρίσαμε και σαν σωτήρα μας, όταν αναρωτιόμαστε τι πρέπει να γίνει στη ζωή μας για να σωθούμε, κάνουμε μόνο μία επιλογή, αδελφοί. Δεν κάνουμε δεύτερη σκέψη. Και θα σας πω τι επιλογή κάνει ένας άνθρωπος του Θεού, η καλύτερη επιλογή που κάνει ένας άνθρωπος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και διαβάζω λίγο από την επιστολή, και το διαβάζω αυτό γιατί συνδέεται με αυτό που διαβάσαμε τώρα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, από τους Ρωμαίους, στο κεφάλαιο Ι, στη σελίδα 1001, από το 4. Το Ι κεφάλαιο, 1001 σελίδα, από το 4 εδάφιο. Λέει μια μεγάλη αλήθεια που δεν θα την ήξερε κάποιος, όπως και ο νομικός δεν την ήξερε, γιατί θα λέγαμε εξ ανάγκης πήγε στον Χριστό, δηλαδή τον οδήγησε ο εγωισμός του και πήγε στον Χριστό. Τον οδήγησε η επιθυμία του να αναδειχθεί και πήγε στον Χριστό. Κάτι μας οδηγεί για τον Χριστό. Άλλος από ανάγκη, άλλος γιατί θέλει να τον πειράξει, άλλος γιατί θέλει να δει αν όντως είναι αληθινός, πραγματικός. Ο καθένας έχει μια λογική για την οποία πλησίασε τον Ιησού Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ο νομικός είχε μια λογική ότι εγώ αν εκτελέσω τον νόμο θα σωθώ. Δεν χρειάζεται κανένας να μου πει τι πρέπει να κάνω, το ξέρω. Πρέπει να εκτελέσω τον νόμο. Και η ερώτηση είναι, τον εκτελεί σωστά τον νόμο? Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Γιατί μπορεί να λες ότι εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά το κάνεις σωστά όμως? Ξέρω να μαγειρεύω. Μαγειρεύεις σωστά, βάζεις τα σωστά υλικά. Ξέρω να κάνω πίτες. Τις κάνεις σωστά, έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με έναν που είναι επαγγελματίας, με έναν που είναι σεφ. Γι' αυτό υπάρχουν και τα μαγείρια, υπάρχουν οι σου-σεφ, υπάρχουν οι σεφ και υπάρχουν και οι κριτές των σεφ. Δηλαδή αυτός που σε κρίνει αν το έκανε σωστά ή δεν το έκανε σωστά. Γιατί αυτός το έχει ξανακάνει, το έχει κάνει χίλιες φορές. Ξέρει το λάθος του, ξέρει πώς πρέπει να το διορθώσεις, ξέρει τι πρέπει να κάνεις. Αυτό το κομμάτι της σωτηρίας δεν το έχει αναλάβει άλλος, αδελφοί. Ποιος ανέλαβε να σώσει τους ανθρώπους, ο Μωυσής? Ο Μωυσής κουραζόταν που τους είχε στην πλάτη του. Λέει, τι μου τους έβαλε στην πλάτη μου? Δική σου είναι, εμένα μου τους φόρτωσες. Δεν είχε τη λογική να τους σώσει. Είχε τη λογική να τους πάει μέχρι σε μία γη και να τους παρατήσει. Σε μία γη επαγγελίας. Ο μόνος που ήρθε κάτω εδώ στη γη για να αναλάβει όλο το βάρος των ανθρώπων, όλες τις ασθένειες των ανθρώπων, όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων και να τις πάρει πάνω του, ήταν μόνο ο Γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος, αδελφοί. Ο μόνος που αποφάσισε να το πάρει πάνω του όλο το βάρος αυτό για να το φέρει σε πέρας. Πόσο δυνατός πρέπει να είναι? Ξέρετε πόσο δυνατός πρέπει να είναι? Δυνατός το πνεύμα. Η σάρκα, λέει, δεν ωφελεί τίποτα. Είχε μηδενίσει τη δυνατότητα της σάρκας του και το πνεύμα του ήταν τόσο δυνατό ώστε δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ένα πρόβλημα και να μην μπορεί να το λύσει. Και μάλιστα το έλυνε και με κλειστά μάτια. Ξέρετε τι σημαίνει να λύνεις με κλειστά μάτια ένα πρόβλημα? Ήρθε κάποτε μια κοπέλα η οποία είχε ρίση αίματος και απλά τον ακούμπησε και βγήκε δύναμη από πάνω. Του έλυσε το πρόβλημα. Και τόλισε γιατί και φώναζε, ποιος, λέει, ακούμπησε το ρούχο μου και πήρε δύναμη από πάνω μου, και την έφερε μπροστά του. Δηλαδή το να λύνεις το πρόβλημα με το που περπατάς είναι φοβερό. Γιατί είχε το πνεύμα δυνατό, είχε αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού και ήταν ενωμένος με το Θεό του, ήταν ένα. Αυτό είναι λοιπόν που χρειάζεται να κατανοήσουμε κι εμείς, Και αυτό που λέει ο λόγος του Θεού εδώ είναι, επειδή λέει το τέλος του νόμου, τι ήταν ο νομικός του νόμου, το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, και το έκανε, δηλαδή κατέληξε στο τέλος του νόμου να πάει στο Χριστό. Πολύ καλό αυτό. Άρχισε να αναρωτιέται αν ο Χριστός μπορεί να μου δώσει μια απάντηση, αν έχει καλύτερες απαντήσεις από μένα, εάν έχει καλύτερες λύσεις από μένα για το πώς πρέπει να σωθώ. Προφανώς είχε και αυτό τις δικές του ανησυχίες, είχε την βεβαιότητα ότι σώζεται, και προφανώς οι Εβραίοι σωζόντουσαν και θέλαν να σωθούν δια του νόμου, αλλά αισθανόταν ότι και κάτι άλλο υπάρχει που δεν το έχει καταλάβει. Το διάβαζε και σου λέει, πώς το κάνω αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Και λέει, το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη, δηλαδή για να δικαιωθείς, πρέπει τελειώνοντας ο νόμος να καταλήξεις στο Χριστό. Προς δικαιοσύνη, εις πάντα τον πιστεύοντα. Μόλις λοιπόν δεις το Χριστό μέσα στο νόμο, πρέπει να πιστέψεις αυτόν για να δικαιωθείς. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου. Ο Μωυσής λοιπόν έγραψε τη δικαιοσύνη που εκπορεύεται από τον νόμο. Τι έλεγε αυτή η δικαιοσύνη? Ότι ο άνθρωπος ο κάμνον ταύτα θα ζήσει δι' αυτόν. Γι' αυτό και ο νομικός πήγε και του λέει, πες μου τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή μέσα στο μυαλό του είχε μόνο τι πράξη πρέπει να κάνω για να σωθώ. Ποια είναι η λογική της σωτηρίας? Ποια είναι η εντολή την οποία πρέπει να κάνω για να σωθώ? Γιατί υπήρχαν 600 εντολές. Ποια από όλες είναι η μεγαλύτερη, η καλύτερη, η δυνατότερη που αν την κάνω σώζομαι? Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός του λέει, πώς διαβάζεις? Και είχε βγάλει το συμπέρασμα ότι οι δύο βασικές εντολές, ότι θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης δυνάμεως, ψυχής και διανοίας, και το πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Λέει, αυτές οι δύο είναι οι βασικές εντολές στις οποίες όλος ο νόμος κρέμεται. Άρα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος, δηλαδή έβγαλε το σωστό συμπέρασμα, αλλά δεν κατέληξε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι είναι αγάπη? Ποιος αγαπάει με την τέλεια αγάπη το Θεό? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος αγαπάει με την τέλεια αγάπη τον συνάνθρωπό του? Ο Ιησούς Χριστός. Άρα πρέπει να καταλήξει κάποιος τον Ιησού Χριστό για να αρχίσει η δικαιοσύνη να λειτουργεί. Και τι λέει? Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη, όταν λοιπόν θέλω να δικαιωθώ με την πίστη μου. Και ερχόμαστε τώρα, αδελφοί, και αναρωτιόμαστε μερικές φορές κι εμείς, και το λέω πολλές φορές, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με τις πράξεις τους, με το να εκτελέσουν ένα νόμο ή με το να πάρουν μία εντολή και να την βάλουν στη ζωή τους και να την εκτελέσουν, ότι σώζονται. Δεν σώζονται οι άνθρωποι με τον νόμο. Ο νόμος δεν σώζει. Πρέπει να τον εκτελέσει όλον. Δεν σώζει να πάρω ένα κομμάτι του νόμου και να το δουλέψω στη ζωή μου και σώθηκα. Ο νόμος πρέπει να σωθείς επειδή εκτελείς πάντα ταύτα. Δηλαδή όλα πρέπει να τα εκτελέσεις. Αν δεν εκτελέσεις τον νόμο, δεν σώζεσαι. Εις πάντα τον πιστεύοντα, λέει, ή όμως εκ του νόμου, λέει, ότι ο άνθρωπος ο κάμνον ταύτα, δηλαδή να τα κάνει αυτά που λέει ο νόμος, όλα, να μην αφήσει τίποτα, κάμνον ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ποιος εκτέλεσε όλο τον νόμο? Μόνο ένας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πώς υπάρχουν άνθρωποι που λένε, παίρνω ένα κομμάτι του νόμου, το εκτελώ και θα σωθώ? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάνω περιτομή, λέει. Ή ακολουθώ το Σάββατο. Δεν το καταλαβαίνω πώς σώζεται κάποιος παίρνοντας ένα κομμάτι του νόμου. Ξέρετε τι σημαίνει νόμος? Σημαίνει εντολές. Σημαίνει ότι πρέπει να τις εκτελέσω όλες. Πρέπει να έχω και τις τιμωρίες τις ανάλογες άμα κάνω λάθη. Πρέπει να τα δεχτώ όλα όσα λέει ο νόμος. Είναι σημαντικό. Ποιος εκτελεί όλο τον νόμο ακριβώς? Αυτή ήταν η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη, και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, άλλαξε ο τρόπος που δικαιώνεται ο άνθρωπος. Η εκπίστεως όμως, πού πιστεύω? Πιστεύω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί εκεί που καταλήγει ο νόμος είναι να σου δείξει τον Ιησού Χριστό. Ναι, εγώ καλός είμαι, σου λέω ότι πρέπει να κάνεις, αλλά ο Χριστός θα σε σώσει. Μην πεις λοιπόν πώς σώζεται η δικαιοσύνη, λέει, της πίστεως, τι λέει, τι φωνάζει? Μην μπεις στην καρδιά σου ποιος θα αναβεί στον ουρανό ή του τέστη για να καταβιβάσει τον Χριστό. Δηλαδή, δεν έχω, πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός πού βρίσκεται στη ζωή μου για να καταλήξω σε αυτόν? Ξέρετε, όταν του είπε του νομοδιδάσκαλου, πώς αναγιγνώσκεις και λέει θα αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου, δεν του συζήτησε για το θέμα του να αγαπάς τον Θεό εξ όλης καρδίας του, του συζήτησε για το κομμάτι του πλησίον, γιατί σου λέει αυτό είναι εύκολο για να το συναντήσεις κοντά σου. Πού βρίσκεται ο Χριστός στο θα αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου? Στον πλησίον σου. Ο Χριστός είναι στον πλησίον σου. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός όταν κάθισε στο θρόνο και λέει ήμουνα άρρωστος, ήμουνα στη φυλακή, ήμουνα πεινασμένος, ήμουνα γυμνός, και όταν λέει ήρθατε και με επισκεφτήκατε, με ντύσατε, με ταΐσατε, και λέει πότε το κάναμε Κύριε? Εάν το κάνατε λέει σε έναν των ελαχίστων, σε μένα το κάνατε. Δηλαδή ο Χριστός βρισκότανε στο τέλος του νόμου αυτού, στο συνάνθρωπο και στον πλησίον, για να αποδείξεις ότι αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Εάν το κάνεις τον εαυτό σου, πρέπει να το κάνεις και στον πλησίον σου. Και γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός και δείχνει ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Ο πλησίον είναι ο Χριστός. Η ανάγκη είναι ο Χριστός. Εκεί που πρέπει να λύσεις το πρόβλημα είναι ο Χριστός. Δηλαδή θα πρέπει να καταλήξεις στο Χριστό. Και μην πεις λέει πού θα τον βρω το Χριστό. Ο Χριστός ναι μεν μπορεί να είναι στον ουρανό, αλλά μην αναρωτηθείς ποιος θα τον καταβιβάσει ή τι θέλει καταβεί στην Άβυσσον του τέστη για να αναβιβάσει το Χριστό εκ νεκρών, να πάει στον Άδη δηλαδή κάτω στη γη ο Άδης για να αναβιβάσει το Χριστό εκ νεκρών. Πέθανε ο Χριστός, ποιος θα τον αναστήσει τώρα? Αλλά τι λέει η διαπίστεως δικαιοσύνη? Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου, στην καρδιά σου, κοντά σου είναι ο λόγος, που σημαίνει τι? Ότι επιλέγω από το θέλημα του Θεού να το βάλω μες στην καρδιά μου και να αρχίσω να μιλάω γι' αυτό, να συζητάω γι' αυτό, να ενδιαφέρομαι γι' αυτό, να δίνω τη ζωή μου γι' αυτό. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Κύριος και του λέει την ιστορία του Σαμαρίτη, την ξέρουμε όλη την ιστορία του Σαμαρίτη, θα την πω επί τροχάδιν γιατί είναι μια γνωστή ιστορία, η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Είπε ο Ιησούς Χριστός ότι πέρασε λέει ο ιερέας, πέρασε ο Λεβίτης, πέρασε και ο Σαμαρίτης, και ο μόνος που σταμάτησε στον πλησίον δεν ήταν ούτε ο ιερέας ούτε ο Λεβίτης, σταμάτησε ο άγνωστος άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον Ιουδαίο, δεν είχε καμία σχέση με τον άνθρωπο που έπεσε στους ληστάς. Ήταν άγνωστος άνθρωπος και επειδή ήταν σε ανάγκη, τον βοήθησε, τον πήγε στο πανδοχείο, του έδωσε λεφτά, ανάλωσε το χρόνο του, ανάλωσε τα χρήματά του και τη μέρημνα που είχε για τον πλησίον του την αφιέρωσε μία-δυο μέρες για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ανανύψει. Και του λέει ο άνθρωπος του Ιησού Χριστού, λέει, ποιος είναι ο πλησίον? Βλέπετε αδελφοί πώς κολλάει το μυαλό μερικές φορές και δεν βρίσκω τη λύση. Σου λέει ο Κύριος ότι ο πλησίον είναι αυτός που θα είναι κοντά σου όταν έχει την ανάγκη και εσύ αναρωτιέσαι ποιος είναι ο πλησίον. Ξέρετε πώς λύνεται το πρόβλημα? Στην καθημερινότητα. Τον πλησίον θα το συναντήσεις όταν θα περπατήσεις στον δρόμο αυτό. Όταν θα πάρεις το στρατή και θα συναντήσεις τον πλησίον. Εκεί θα λύσεις το πρόβλημά σου. Και γι' αυτό όταν απαντάει ο Ιησούς Χριστός στον άνθρωπο, η απάντηση είναι κέρια. Ότι πήγαινε κι εσύ και κάνε το ίδιο με τον άνθρωπο, γιατί κατάλαβες ότι ο πλησίον βρίσκεται εκεί που γίνεται το έλεος. Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν, δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει το έλεος ενδιαφέρεται για τον πλησίον του. Άρα ο πλησίον είναι ο άνθρωπος που έπεσε στους ληστές. Είναι ο Σαμαρίτης. Είναι. Άρα πρέπει να μάθουμε να βοηθάμε αυτόν που έχει ανάγκη και έρχεται δίπλα μας και λέει είπαγε λοιπόν, πήγαινε. Μα εγώ είμαι στα βιβλία μου πάνω, διαβάζω, κάνω. Όχι, του λέει πήγαινε. Το είπαγε σημαίνει όπως θα φύγεις, το πιο πιθανό να συναντήσει ένα πλησίον. Και το λέμε πολλές φορές εδώ αδελφοί, είναι πολλές φορές θεωρητικό, αλλά η πράξη, η πρακτική εφαρμογή είναι εκεί έξω. Δηλαδή εδώ ακούμε μια θεωρία, εκεί έξω είναι η πρακτική εφαρμογή. Εκεί συναντάς τον πλησίον, εκεί συναντάς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, εκεί συναντάς τον Λόγο του Θεού και εκτελείς τον Λόγο του Θεού. Είπαγε και εσύ κάμνη ομοίως. Όταν θα έρθει η ώρα, κάνε το ίδιο. Δηλαδή αυτό που κατάλαβες, αυτό που φωτίστηκες. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός στον άνθρωπο? Ενώ είχε μέσα του τον εγωισμό, ότι τα ξέρω, είχε μέσα του την επιθυμία, τα είχε μπλέξει όλα μαζί, να σωθεί, είχε μέσα του τον νόμο, τη δικαιοσύνη του νόμου, και είχε μέσα του ότι εγώ πρέπει να πάω στο Χριστό, τα έβαλε όλα μαζί και τελικά ήρθε ένα αποτέλεσμα που ήρθε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να πλησιάζουμε τον Ιησού Χριστό. Όμως, το πιο σωστό, το καλύτερο, η καλύτερη επιλογή, η καλύτερη μερίδα είναι αυτή που έγινε όταν ο Ιησούς Χριστός πήγε στο σπίτι των κοριτσιών, της Μάρθας και της Μαρίας. Είχαν ένα δικό τους σπίτι και καλέσαν τον Ιησού Χριστό να φάει μαζί με τους αδελφούς τους και τους ακόλουθους του Ιησού Χριστού. Και όταν ξεκίνησε η Μάρθα και ασχολιότανε με την περιποίηση των ανθρώπων και καλά έκανε η γυναίκα, αισθάνθηκε ότι απέκτησε πολύ βάρος και είναι βάρος το να ασχολείσαι. Προφανώς αφιερώνεις χρόνο, καταναλώνεις ενέργεια, καταναλώνεις χρήμα, αγοράζεις προϊόντα, είναι κούραση, είναι ταλαιπωρία, είναι έξοδο, είναι φθορά το να περιποίησε άλλους. Όμως έγινε κάτι θαυμαστό, αδελφοί, που κατέληξε ο Ιησούς Χριστός να μας δώσει μια μεγάλη αλήθεια εμάς που θεωρούμε τον Ιησού Χριστό φίλο μας, τον θεωρούμε δικό μας. Θεωρούμε ότι εμείς έχουμε καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και είναι αυτός που θα μας σώσει. Γι' αυτό τον κάνουμε παρέα τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό ερχόμαστε και ζητάμε τον Ιησού Χριστό να είναι σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στους γνωστούς μας, γιατί καταλάβαμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δεν ερχόμαστε να τον ταλαιπωρήσουμε με ερωτήσεις, ούτε ερχόμαστε να του κάνουμε τον έξυπνο. Αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Αυτός θα μας δώσει την κατεύθυνση. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα μας δώσει την αλήθεια. Όμως ο καθένας από εμάς, ο κάθε χριστιανός, έχει τη δική του νοοτροπία. Το να κάνω το θέλημα του Θεού είναι να κάνω πράξεις. Να ταΐζω τους φτωχούς. Να περιποιείμαι τους... Ναι, εντάξει, δεν λέω. Αυτό είναι. Αλλά είπε κάτι ο Ιησούς Χριστός που λίγο ξεκαθάρισε το τοπίο της σχέσης του μαζί του. Όταν κάποιος αφήνει τον Ιησού Χριστό στην άκρη και ασχολείται μόνος του με τις πράξεις, δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από έναν νομοδιδάσκαλο. Δεν κάνει τίποτα διαφορετικό. Και ο νομοδιδάσκαλος, αν έβρισκε κάποιον πλησίον, θα τον βοήθαγε. Αυτό ήταν η εντολή του Ιησού Χριστού. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς μέσα μας είναι οι προτεραιότητες. Ποια είναι η προτεραιότητα? Η προτεραιότητα δεν είναι να πάρω τις πράξεις, να τις βάλω στη ζωή μου, να τις κάνω και να νιώθω υπεροχή για αυτό που κάνω. Και το έκανε και η Μαρία, η Μάρθα, για λίγο. Με άφησε μόνη μου να ταλαιπωριέμαι. Εγώ ταλαιπωριέμαι για το έργο αυτό. Δίνω χρόνο για το έργο αυτό. Δίνω δύναμη για το έργο αυτό. Και αισθανόταν ότι έκανε πράγματα και κουραζότανε. Όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός που βλέπει τη Μαρία που κάθεται στα πόδια του, ακούει τον λόγο του, δείχνει την αγάπη της, την αφοέρωσή της, την αφοσίωσή της, όχι σε μια συνθήκη που είναι να κάνει πράγματα, σε μια συνθήκη που είναι κοντά στον Κύριο, μια ήρεμη συνθήκη. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός στον δρόμο και πρέπει να τον ακολουθήσει. Ήρθε σπίτι τους και ήρθε εκεί πέρα που πρέπει να μιλήσουν και πρέπει να υποθούν αλήθειες και πρέπει να ακούσουμε τις αλήθειες. Και εκεί λοιπόν που είναι η ώρα να αγαπήσω και να με αγαπήσει ο Ιησούς Χριστός, να με διδάξει ο Ιησούς Χριστός, να ακούσω τη φωνή Του, να πάρω τις εντολές Του, να πάρω τη διδασκαλία Του, εγώ ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Εάν έφτιαξα το φαΐ σωστά, αν έχει πολύ αλάτι, εάν θα φάνε οι άνθρωποι, εάν θα φτάσει για όλους, ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Όμως αυτό που έχει αξία, ποια είναι? Να είμαι κοντά στον Ιησού Χριστό. Στην Εκκλησία αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε κοντά στον Ιησού Χριστό. Η μερίδα η αγαθή δεν είναι να βρω τον πλησίον απλά και να ακολουθήσω την εντολή. Δεν είναι να ασχοληθώ με την παρέα του Ιησού Χριστού και με τον Ιησού Χριστό για να φάει. Δεν είναι η αγαθή μερίδα. Ποια είναι η αγαθή μερίδα? Η αγαθή μερίδα είναι όταν μου δίνεται η δυνατότητα να ακούσω το λόγο του Ιησού Χριστού, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την αγάπη του Ιησού Χριστού, τη φροντίδα του Ιησού Χριστού, να κάτσω στα πόδια Του. Να ανοίξω την καρδιά μου, να το βάλω μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτό λέει, μην πεις ποιος θα κατεβάσει το Χριστό, ποιος θα ανεβάσει το Χριστό. Μέσα στην καρδιά σου είναι ο λόγος και μέσα στη γλώσσα σου, γιατί όταν έρθει η αλήθεια και φουντώσει, αρχίζεις και μιλάς. Αρχίζεις και δοξάζεις το Θεό, αρχίζεις και λες για τα πράγματα του Κυρίου του Ιησού Χριστού, γιατί αλλιώς χάνεις τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα για τους ανθρώπους της Χάριτος? Ότι τη σωτηρία και την οδηγία και τη διδασκαλία μας τη δίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν. Φαγητά φέρατε για το τραπέζι.